U znak sećanja na Dejana Tijaga Stankovića danas u emisiji Klub 2 emitujemo razgovor koji je 5. oktobra 2020. godine sa njim vodila Aleksandra Glovacki.
Dobar vam dan. Naš današnji gost, Dejan Tijago Stanković, srpski je i portugalski pisac i književni prevodilac. Živi na relaciji Lisabon-Beograd već 30 godina, pa i piše na oba jezika i prevodi sa jednoga na drugi. Javlja se publicističkim zapisima u mnogim srpskim, hrvatskim, portugalskim, britanskim i brazilskim medijima, redovni je kolumnista Nina. Prvi roman Estoril objavila mu je Beogradska geopoetika 2015. godine. Zamalek, roman u kismetu, izašao je ove godine kod Lagune. Pre ova dva romana usledila je zbirka pod nazivom Odakle sam bila, više nisam i druge lisabonske priče. Osvojio je razne nagrade, između ostalog i britansku nagradu Udruženja istorijskih pisaca za roman Estoril. Moje ime je Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Klub 2. Dejane, dobar dan, hvala što ste sa nama u Klubu 2 Radio Beograd 2, od pre neki dan tek u Beogradu.
Dobar dan, hvala vama.
Najnoviji roman, zapravo vaš drugi roman koji ste napisali, je Zamalek, pre par meseci je izašao i ući će u trku za Ninovu nagradu. Jel razmišljate o tome?
Ne znam što ja ne bi nekad dobio neku nagradu. Redi i ja da dobijem. Ne znam, pa evo kako idu sad knjige, kažu, razvija se pisac, kad smo već kod nagrade, za prvu knjigu koja je bila prije, kad sam imao 6 užih izbora, za drugu sam imao 2 nagrade u 2 zemlje, 3-4 uže izbora, 10 užih izbora u raznim zemljama, a za ovaj bi red bio da dobijem neku nagradu, ja se računam, sad da li će biti njeno, neko ću sigurno dobijem, imam puno nagrada, ovo je, ja bih rekao, dobar roman, on se dobro čita, publika ga voli, kritika ga hvali, uopšte ne vidim razlog zašto, a i ako ne dobijem, nije strašno.
Dejane, kako ste ušli u sve to? Vi ste završili arhitekturu. Otišli ste odavde u vreme kada su mnogi odlazili, dakle, 1991. godine. Počeli da učite jezik, prebacili se u prevođenje, onda ste prevodili neke dobre pisce, onda ste počeli sami da pišete. Kako je to išlo? To je dosta jedan slobodan izbor i njuškanje kroz život i traženje najbolje moguće varijante za sebe.
Pa znate šta, ja od malih nogu računam da ću ja dugo da živim, pošto su moji svi dugovečni u porodici i onda nema gde da žurimo, a i nije, nema potrebe. Sad, ovo što sam kao pisao, ja sam neki celokupni život kao posvećen učenju i onda kad čovjek uči, onda mu nešto drugo privuče pažnju, kao na Wikipediji, kad idete pa vam neki drugi članak privuče pažnju, pa idete, tako je meni. Preselio se u Portugal, počeo da učim portugalski, zaključio da mi to dobro ide, pa malo da vežbam, da prevodim, pa kad se vidio da mi dobro ide, onda sam isprevodio, pa sam se onda setio da bi mogo i malo naše na njihov, pa sam malo nešto umeđu vremenu radio sve vreme i da ne zaboravim engleski. I svašta sam ja tu uradio, dok jednog dana mi nije počelo da izlazi samo da ja pišem. I sad ja, nisam ja imao nameru ništa, to se sve tako dogodi. Ja sada računam da sam ja profesionalni pisac. Jer mi je to jedina aktivnost kojom se stvarno bavim i od koje živim.
Može da se živi od pisanja?
Da, zavisi kako. I do duše je, meni se desi, ja i prevodim pored toga i pišem za novine i tako dalje, pa od toga svega zajedno. Od knjiga, pa verovatno bih, ja sam prodao do sada u svetu, u sve gde sam preveden, preko 60.000 primjeraka svih svojih knjiga. I od toga pola u Srbiji, posle toga najviše u Engleskoj i u Portugalu, ali u ovim ostalim zemljama malo manje. Mislim da trebalo bi do toga, možda se živi jedino što ja pišem knjigu svake 4 godine, pa malo imam suviše vremena da pokrijem, meseci da pokrijem, inače moglo bi, možda bi moglo. Na međunarodnom nivou može, na domaćem ne može.
Da se vratimo još malo na prevođenje. Rekli ste jedan puta, vi ste zapravo učeći portugalski učili, u jednom trenutku krenuli da ga učite preko romana Saramaga, je li tako? I onda prosto ste krenuli da prevodite i to je bio vaš prvi prevod, je li tako?
Pa to je malo neozbiljno zvuči. Prevodilac kad uzme knjigu, on mora da je, pa pravilo pročita jedno, dva, tri puta pre nego što sedne da prevodi. Međutim, ja tada nisam baš, recimo na svakoj stranici sam nalazio po 3-4 reči koje ne znam, jednu konstrukciju za koju moram nešto pitam, i ona je jako je neobična, ona njegova interpunkcija i tako dalje. Ja sam onda seo i umesto da čitam sporije išao rečnik i sve to pisao. I onda sam zaključio da to možda nije loše. I onda sam negde čuo, Saramago je pričao kako on kad piše, on onda čita naglas i tako u tom ritmu on stavlja tu interpunkciju. I onda sam ja sebe snimao kako čitam prevode, zabavljao se time i to prevođenje je trajalo 3-4 godine, nisam ja to ni planirao da izdam. Ove sledeće sam onda rutinski odradio. A kad sam prevodio sa srpskog na portugalski, prvo mi je pao na pamet, prvo sam uzeo Prokletu Avliju.
Uzeli ste dva teška pisa, ajde Andrića još kako tako, teško. A Crnjanski?
Pa dobro, Crnjanskog sam već u poodmakloj fazi poznavanja portugalskog, tako da sad mi više ništa nije teško. Težak je čovek koji loše piše. Teško je prevesti lošeg, aljkavog pisca. Ni Crnjanski, koliko god je on poetski, nije aljkav. Sve to ima razlog zašto je koja zareza. A tek Andrić je najlakši za prevođenje. Andrić bi mogao, to je toliko perfektno sve na mestu da bi to i neki kompjuter mogao relativno dobro da prevede. On je perfektno napisao. Potom, inače, ja sada kad napišem, ja uglavnom pišem na, pa sad više manje, uglavnom na srpskom. Prvu knjigu nisam, prvu knjigu sam na portugalskom. Napišem na srpskom i onda dok pišem, ja onda fino prevedem. Kad je završim prvu ruku, prevedem tu prvu ruku na portugalski i dok prevodim, ja sebe hvatam u ogromnim greškama, jer ne postoji ni jedan pažljiviji čitalac od prevodioca. Apsolutno ne postoji. Čak ni lektor, niko nije toliko pažljiv. Jer prevodilac mora da uhvati svaki nijansu smisla. I u tome meni to mnogo pomogne, pa onda kad završim taj prevod na portugalski, onda sad se sa portugalskog prevodim na srpski i doga prevod. Znači, moja knjiga se prekuca nekoliko puta. Pa ja se nadam da se to vidi. Kao pozitivno.
Doći ćemo i do toga, ali ja sve hoću da vas vratim. Prvo, kako se zvao taj prvi roman Saramagov koji ste preveli?
Zvao se Memorial Documentu. Ja sam ga preveo kao 7 sunaca i 7 luna.
Kako vam danas izgleda taj prevod? To sve vreme hoću da pitam.
Perfektno. Ovo je strašno neskromno što kažem.
Iskreno.
Ali neskromno, ali iskreno. Pre neko vreme sam seo da čitam taj prevod. To je toliko od srca urađeno. Ja sam se toliko trudio, nikad se posle nisam toliko trudio. I stvarno mi prija i tu knjigu i najviše volim i najviše sam se potrudio. Stvarno, ja bi i najviše preporučujem kad me pitaju za Saramaga. Ja sam imao sreće pa sam prvi birao, pa sam izabrao što se meni najviše dopada. Uopšte u celoj književnosti i naše knjige ništa nije bilo prevedeno, pa sam ja birao što najviše volim. Ne znam, izabrao sam Prokletu Avliju Nedeljicu Ćuprije, Dragoslava Mihajlovića i malo Crnjanskoga, Dušana Kovačevića sa neke drame preveo. E to sa našeg bi bilo to.
Šta ste prevodili od Kovačevića?
Profesionalac.
Jel se igralo u Portugalu?
Taj si igrao. Preveo sam i Balkanskog špijuna, ali se nije igrao. A ovaj si igrao u Bragi.
Nije im prepoznat princip Balkanskog špijuna. Niste to mogli da ukače?
Ne, ja mislim da je to pitanje što tamo teatar baš nije neka jaka aktivnost, pa oni, to je sve nešto polomaterski. Mislim, naš teatar, njihov teatar, nam se porede. Mi smo tu kopljima ispred.
Idemo malo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Do show e não fique magoado porque vou partir. É só o jeito que eu sou. Changes, lá vem meu trem, Tô saindo fora porque eu vou me dar bem. Tchê, 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 Angel, lá vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Não é por nada não, mas vou me divertir enquanto a vida assim permitir. Só procurar fazer amigos do bem, se precisar ajudar também. E agora liberdade e horizonte, só você não sacou. Nova York, Ipanema, Hong Kong, é nessa aí que eu tô. Changes, lá vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Changes, lá vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás, livre eu me sinto, sublime. Gente, mais gente, o mar e o céu azul, changes lá, vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás, sempre em frente, nunca pra trás. Oh, no, virando,
Dejan Tiago Stanković u današnjem klubu 2. Kao da ste malo utihnuli sa prevođenjem literature. O čemu je reč?
Preveo sam prošle godine i pretprošle jednog momka koji se zove José Luis Peixoto, koji je tamo sad jedna književna zvezda u Portugalu. On ima jako lep stil pisanja, jako puno različit od mene, tako da je meni baš bilo zanimljivo. Jer zanimljivo je kad kod pisaca, prevodilac mora da uđe u kožu tog nekog pisca koga prevodi. I sada, on je toliko različit čovjek od mene, da je toliko on nekako nežan i verbozan i tako dalje, tako da je to bilo vrlo izazovno. Ja se nadam. Te su knjige jako teške za prevođenje zato što su poetske i onda se tu dosta toga izgubi u nekim referencama. Međutim, nadam se da je dobro. On se zove José Luis Peixoto i poslednja knjiga koja sam prevođao. Jedna se zvala Livro, a druga se zove Livro, a druga se zove Psi iz Galvejaša. Ona je dobila neku najveću nagradu portugalsku za književnost. Odnosno, međunarodno portugalsku, brazilsku, afričku za portugalski jezik dobila je nagradu Osijanoš. Tad kad je izdata 2016.
Čitate savremenu domaću srpsko-hrvatsko-bosansku književnost?
Da, ali ni pod mukama sad neću davati svoje mišljenje koga volim, koga ne volim.
Ne, nisam mislila da pominjete poimence, nego...
Volim Bekima Sejranovića, volim... Sa srkom mi pripadne, volim ovoga Komo Valjarevića. Vrlo volim Valjarevića. Volim mog druga Peđu Ličinu, on me jako zabavlja, on je sad novi na književnoj sceni. Volim ja i ove urbane momke, što ove, ne znam, Duleta i ne znam, ovoga, pa ne znam, volim...
Nisam htjela da vas pitam po imenci, htjela sam vas pitam čisto ovako, ta slika literarna, koliko se razlikuje, baš evo mislim na tu mlađu, relativno mlađu generaciju koju ste pomenuli, Valjarević, Sejranović, sa tim šta se u Portugalu piše, misli, čita.
Ne znam, meni u Portugalu, oni imaju mali problem u umetnosti, što misle da je umetnost koja je zabavna, niža umetnost, tako da mora sve da bude užasno dosadno da bi se smatralo više umetnosti, nego da ja realno posle Saramaga i Pessoa sam malo i prestao da čitam njihovu književnost. Ono, ponekad mi neko preporuči neku knjigu i to mi uglavnom ne bude, tako da, meni to nije duhovito, a u 21. veku niko nije duhovito. U 21. veku su ljudi uglavnom, očekuje se od umetnosti bude duhovita, minimalno da bude nekako sveža i da bude minimalno zabavna. A ja mislim da je umetnost, da je književnost u krizi u celom svetu, pošto ono što se sada izdaje, ja mislim da to pre 20 godina ne bi prošlo uredništvo. Eto, to je neki moj utisak.
Pa možda se menja senzibilitet čitalaca, ljudi?
Pa možda. Ne znam, ne razumem se.
Ne razumem. Kako se ne razumete?
Pa ne, ja sam moj posao da pišem, ne da se bavim tuđim poslom i opštom književnošću. Ima za to ljudi koji su stručni, ja čak nisam ni stručnjak. Ja sve radim od osjećanja i od srca. Koga sam sad zaboravio? A izbaci to na imena, molim.
Neću.
Dobro.
Ali, kažete, niste stručnjak. Stručnjak biste bili u arhitekturi, je li tako? Ali to ste izbjegli da radite. Da se vratimo na ono, taj odnos prema životu, to tako slobodno nekako traženje, ispipavanje, mic po mic pravoga puta. Zašto se niste bavili arhitekturom, recimo?
A, pa ja da sam, moja majka je arhitekta, pa je ona mene nešto prevarila. I bila je odličan društvenom fakultetu. I bila je odličan kurs, divno smo se mi proveli na tom fakultetu, jer to nije težak fakultet.
Kažu da su najzgodnije studentkinje
pa i to vreme je tako bilo, međutim, tako se pričalo, međutim, meni to dok je bio fakultet, to je divno trebalo. Da je mene majka odvela u biro 5 minuta, gde ti sediš i ćutiš ceo dan. Mislim, ja nisam za to stvoren. I da me odvela 5 minuta u biro, ja to nikad ne bih studirao. I kad sam počeo da radim u biro, u Englesku sam otišao, kad sam otišao radio u biro, i kad sam došao dotle da ja sedim ceo dan i ćutim i gledam onu tablu, onda sam napustio biro, otišao radim u kafani. Pošto nisam mogao, bolje mi da nosim tanjire i da se družim s nekim, nego da sedim za nekim stolom sam i da ćutim. E, kad je već došlo prevođenje, tu mi nije smetalo sedenje. Znači, da izgled, ipak ja taj posao nisam voleo.
A Portugal, kako ste zavolili?
Pa ja Portugal volim jer je Portugal jedno smireno, staloženo, staro društvo gde važe stara pravila i svi poštuju ta stara pravila i svi se ponašaju sa vrlo puno obzira jedni prema drugima i ja ne mogu da se setim da sam jednu neprijatnost za 30 godina tamo doživeo. Takva priča, to je jedna bezbedna, mirna, staložena, mislim, odlična zemlja. Takve zemlje i takva društva imaju i svoju, odnosno manje zanimljivu stranu, a to je što je to sve užasno dosadno, ali to kao malkice, kao neka tropska destinacija za penzionere, umetnička scena je onako, kao i sve ostalo, sve je to konvencionalno strašno. Sve to, nema tu izmaka i ništa tu ne uzbuđuje. Ali zato imamo prilike da nam najbolje međunarodne umetnike dovode, pošto to više nije siromašna zemlja, pa ljudi imaju mali para da plate neke karte za neke predstave, da imamo veliki kontakt sa brazilskom kulturom koja je moćna u više aspekata. Problem je što se i u Portugalu i Brazilu ne čitaju mnogo knjige, to nije uobičajeno, valjda zbog plaže, valjda oni ljudi idu još pričaju na plaže, ja ne znam. Nije Tako da, eto, to je.
Kako
to.
Vi, jel više volite knjigu ili plažu?
Ja sve više volim nego plažu. Ali više, to je pitanje da više volim kafanu nego knjigu. Više volim kafanu nego knjigu i zato više volim da sam u Beogradu, ali sam nego u Lisabonu, jer se ovde mnogo više družim.
Ajde pokušamo da nađemo šta je to. Je li nebo? Je li možda klima? Šta je
tamo?
Da.
Ma ne, nego tamo to je sve. Lepota. Ja volim gradove. I volim urbana sredstva. I meni se u Lisabonu, evo već koliko godina dešava, da ja svakodnevno, ali bukvalno svakodnevno, izađem na ulicu i primetim nešto što i kažem, Bože, koliko je lepo. Taj moj kvart je toliko lep, svaki ćošak, sve je toliko lepo i ti nešto, sve što se dešava, nije to lepo u onom klasu, nije to lepo kao Švajcarska. To se i raspada, ali to je sve onako životno, organski. I meni je to, ali ja sam u Lisabonu, pošto nemam toliko, meni lokalno stanovništvo baš ne uzbuđuje mnogo. U Lisabonu ja imam mnogo manje ljudskih kontakata i onda sam mnogo produktivniji, jer imam puno vremena sa sobom, pa nemam čak ni kod majke da odem na ručak, nemam čak ni, ja nemam apsolutno nikakvu obavezu, ja sam sam sebi prepušten i organizujem sebi život tako da mogu da radim, da pišem 9 sati ili 10 sati ili da čitam ili da, više ne piše se baš 10 sati, piše 3-4 sati, ali ovo moram nešto čitam, da radim neprekidno, onda mogu i da šetam, tako da. Ja u Beogradu od silnog zadovoljavanja svojih socijalnih potreba nisam u stanju uopšte da toliko budem produktivan. Tako da, ove godine sam bio 10 meseci tamo, to će se osetiti. A prošle sam bio 10 meseci ovde i to će se osetiti.
Pišete jednomesečnu kolumnu u Ninu. Kako uspevate da se bavite Srbijom iz Portugala?
Ništa lakše. Između ostalog, ja se bavim u tim svojim kolumnama, ja se uglavnom bavim nekim opštim mestima koji su svud u svetu poznate, ali ovde kod nas kao da niko ne zna za njih. Od pristojnosti u javnom diskursu, od nekog opšteg nivoa javne reči, od nekih bazičnih stvari kao što su, ne znam, ljudska prava. Mislim, dovoljno je otići na jedan naš portal i tu ima materijala koliko god hoćete.
Ne znam kad ste postali aktivni na društvenim mrežama, da ne kažem na Fejsu. U poslednje vreme čini mi se da gotovo svakodnevno pišete, i sad tu pominjete neku komšiju iz Lisabona, a koji ispade da je Srbin. Ja sam prvo mislila da je Portugalac.
Pa nemam ja Portugalci prijatelje.
Kako komšija Srbin?
To je zanimljivo, taj naš kvart je jedan, taj naš kvart je u stvari bio crna rupa u centru, kad smo se mi tamo doselili, pre jedno 15 godina, kad sam ja doselio. To je bila jedna crna rupa u centru Lisabona, znači kvart u raspadu, samo su strašno stari ljudi živeli tamo i samo i onda smo tamo je to moglo je bili su jeftini stanovi. I onda sam se doselio i sreo čoveka koga sam odnekud znao iz Beograda. Mi smo tu negde vršnjaci, oni su 14. beogradsku gimnaziju, mi smo se mnogo sprijateljili. Nemamo mi to mnogo izbora. I mi imamo u tom našem bloku, koji je mnogo veliki, mi imamo dva najbolja stana, to smo mi zaključili, pošto smo na strateškim mestima, vidimo sve i vidimo se međusobno. I mi svaki dan se, praktično upućeni smo jedan na drugog, obojca se bavimo slobodnim profesijama. Sa 10 godina razvije se, ali između ostalog nismo mi jedini pravoslavni hrišćani u našem kvartu. Ima još jedna Rumunka, pa ima i ovde, ima jedan naš iz Sombora tu blizu živi, pa i jedan naš što živi u Irskoj kupio stan, pa ima jedan Bosanac što iznajemljuje, pa ima nekih rumunskih cigana, 250 u jednoj kući, to ne može se prebrojiti uopšte. Znači, mi smo, preuzimamo malo taj kvart, mi smo tamo kao neka malica zajednica, mi Indusi. To mi je sad. Ali to je sad postao jedan od boljih kvartova u centru grada i turistički zanimljiv, jer je sadržao, nema tu više toliko turista. To je jedini rezidencijalni kvart u centru grada. Tu smo baš postigli.
Nema turista u Lisabonu ili nema turista u tom delu?
Mislim, u Lisabonu ima turista toliko mnogo da izgleda kao Venecija. Ali ove godine nije bilo uopšte i to je bilo božanstveno. Znači, ja nikad nisam tako prazan grad sreo i bilo je predivno, mogli smo da šetamo po suncu.
Svuda je bilo divno ove godine jer nije bilo turista. Čak i na Hrvatskom primorju je bilo božanstveno.
Svuda je bilo božanstveno, nije bilo turista. Odjednom su se svi ovi kafići, odjednom koncentrisali na nas, odjednom mi sad se vizu, odjednom seća imena, pošto ranije od turista nisu mogli da me prepoznaju. Odjednom smo mi, i mi smo se tamo, pošto je kao bilo dozvoljeno okupljanje na otvornom prostoru, kao tamo stalno duva vetar i lekari ondašnji tvrde da se na vetru ne može zaraziti ni od čega, od kapljične infekcije ili vrlo teško, mi smo imali te zajedničke šetnje, podlaske na plažu, pa božanstveno.
Ovo mi je zanimljivo sa vetrom, ali stvarno kad smo kod toga, kakva je situacija bila s te strane kad je reč o zarazi u Lisabonu?
Pa ja ne znam, nisam baš pratio brojke, ali je, znam da su oni jedno od bolje prošlih zemalja, da su imali 2-3 tako neka fokusa, bila je, na primjer, jedna sahrana na severu, gde je jedan čovjek umro, pa su svi došli na sahranu i onda ih se razbolao ne znam koliko. Koliko i meri kod nas u kvartu, ja nisam video, iz koga nisam izlazio, nisam video, nisam ni čuo da se neko razboleo, nisam čuo da je neko umro, nisam čuo da neko poznaje nekog da je umro, tako da ja to znam samo iz medija.
Idemo još malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Dejan Tiago Stanković.
Thank you.
Klub 2. Dejane, Zamalek je kvart u Kairu. Ja sam sve to dobro savladala jer sam pročitala romana, onda sam ga i preporučivala, tako da sam ponavljala gradivo. Zaista je jedna izuzetno zanimljiva priča, puno podataka, tipične neke stvari vezane za Egipat, koje svako ko je želja novih znanja, mislim da uživa čitajući ih. Odakle? Odjednom sad Kairo. Beograd, pa Lisabon, pa sad odjednom Kairo, pa kao kakav znalac pišete o tome, kao da ste život tamo proveli.
Pa to, dobro, posao mi je da se pravim pametan. Pa mislim, mora da izgleda, ne može da izgleda baš kao da je pisao amater. Međutim, ja sam u Kairo slučajno prvi put otišao pre jedno, pa sigurno, 20 godina, 15 godina. Tamo je jedan prijatelj predavao na američkom fakultetu i nešto sam kao otišao i uzeo sam kartu na vrlo kratko. Međutim, ja sam tamo onda ostao jedno nekoliko meseci. I umeđu vremenu je moja rođaka postala tamo hrvatski diplomata i oni su im, one i ja se sa njenim mužem odlično slažem i onda sam ja tamo, pošto su oni jako usamljeni, tamo je terorizam, niko nije hteo da dođe, ja sam došao kod njih i bio sam tokom 4 godine, sigurno jedno 20 nedelja tamo. I onda sam se na tom Zamaleku, slabo mi izlazimo, to je Zamalek je ostrvo u Nilu, slabo se izlazi odande. Mislim, izlazi se samo neke kao turističke poduhvati, znači ništa nas dnevno ne vodi tamo. Tamo je i naša ambasada, pa smo i sa njima bili u kontaktu, tamo ima dosta naših iseljenika, dosta stranaca, lepo se živi. Ja sam upoznao mesto, čuo priče i nisam ja tu baš Bog zna što izmišljao. Ja sam uglavnom sve što su mi rekle, uglavnom žene s kojima sam tamo razgovarao, ja sam to zapisao u knjizi.
Pa da, ali mogli ste, sigurno poznajete i druge gradove. Šta je to baš bilo tako značajno, primamljivo, da li ta neka orijentalna mistika?
Kairo čak i nije orijentalna, ono je Afrika. I on je jedna, to je jedno jako uzbudljivo mesto koje je usput ili ga užasno se teško podnosi ili ga ljudi jako vole. Meni je tamo najviše od svega smetala pršina. Samo pada pršina. Međutim, znate, svako mesto je dobro kad ima se komforan život i kad ne mora baš mnogo da se bori za svoj život. Znači, to, meni je to jedno božanstveno iskustvo s tim što ne znam da li bi ga sad ponavljao. Da nemam te uslove, ne znam da li bi ga ponavljao. A usput i ženama uopšte ne preporučujem da idu tamo, pošto nemaju one tamo šta traže. To je jako neprijatno na mesto za žene, baš ume da bude neprijatno.
Zamalek je, dakle, smestili ste ga u Kairo. Vaš prvi roman, Estoril, se zbiva u Portugalu. Međutim, u oba slučaja su glavni likovi, da tako kažem, naši ljudi.
Ja od svoje 20 i malo godina živim sa našim ljudima u inostranstvu. I sad ja, ako s nekim znam, ja znam s našim ljudima u inostranstvu. Recimo, to se vidi po tome što ja jako slabo već umem da persiram ljudima, pošto ja nemam prilike nikome da persiram. Mi smo svi tamo na ti. Svi su naši na ti, svuda. I meni je sudbina imigranta jako, jako bitna možda je to, ja mislim da je to čak aktuelna tema. Biće to još aktuelnije, jer te ljudi, nije lako, sad se ljudi puno preseljavaju, nije lako presaditi čoveka. On mora mnogo se promeni, ja sam se puno promenio, svi smo se puno promenili. Komša i ja sedimo pre neki dan.
Mislite da se ne biste puno promenili da ste ostali da živite ovde u Beogradu?
Pa ne znam. Ali znam, recimo, da smo pre neki dan komša i ja seli da ručamo sa nekim našim novopridošlim i oni su naručili svinjetino, a mi smo jeli jedan sardine, drugi bakalar. I to nikom nije nam ni palo na pamet. Recimo, navikli smo se da jedemo maslinovo ulje koje je toliko u početku meni bilo jako da ja, sve mi je imalo ukus na njega. Jedem korijander, pijem ono njihovo vino, smanjio sam malo, kako bismo rekli, emocije oko stvari, jer oni su vrlo pitomi i tihi i ništa nije dovoljna razlog da se oni iznerviraju i ja mislim da sam dosta toga. Naučio sam puno nekih stvari o kojima stvarno nisam ranije razmišljao, ali verovatno bi te stvari, to je neki civilizacijski napredak koji se nama dogoštio nekakve životne stavove. Pa ne znam, ja sam ozbiljno westernizovan i ozbiljno portugalizovan, s tim što se ne dam. Jer umetnik ne sme da se da. Ja se otimam od toga i opet uspevaju negde da me dovedu u red. Ali se otimam.
Koliko su ovi romani koji ste pisali zapravo, koliko vas ima u svemu tome i da li planirate da pišete o nečemu u čemu vas ima više?
Pa u onoj prvoj sad romani, ja sam prvo izdao jednu knjigu pripovedaka.
To nisam čitala, zato ne mogu to da kažem. Tu možda ima više vas, verovatno.
Tu ima me puno. Tu me ima puno i onda je mene čak posle te knjige, koja sad nema, da sad pregovaram sa Lagunom da mi to nešto malo dopunimo, pa da opet izdamo, traže čitaoci. Nema ga više ni na nebu, ni na zemlji. A to su pripovetke koje su toliko lične da je mene, pošto ja tada nisam planirao se bavim pisanjem, ja sam tada planirao da napišem ono što mi na duši i to da ostane tako neko da ponekad se priseti da sam ja nešto napisao. Pa mi krenulo malo bolje nego što sam planirao.
Kako beše naslov zbirke?
Odakle sam bila, više nisam, što i govori o mojoj zaokupiranosti temom migracija i preseljenih ljudi. Odakle sam bila, više nisam, to je nešto što mi je jedna naša, kad sam prevodio u sudu, pa sam neke našim tamo džeparošima, Romima prevodio, i onda kad sam ja pitao tu neku, odakle si ti, ona kaže, pa cigani smo, ja kažem, pa odakle, ona kaže, pa odakle sam bila, više nisam, i to je i moj slučaj, odakle sam bila, više nisam.
Razmišljate li o povratku, o životu, gde ste vi zapravo? Lisabon, ja sam. Beograd, Njujork, Kairo.
Nisam. Ja sam sad između Lisabona i Beograda. Mislim, ako se nešto dogodi, sam ne znam da će kumovi sledeći put da idu na post. Čekamo da dobiju novi. Ali ovi što su bili u Kairu. Ali ne znam, ja živim u Beogradu i Lisabonu. I mislim, ne bi mi bilo teško se preselim uskoro na neko treće mesto. Jer moja profesija mi dopušta sada, posebno s ovim tehnologijama, budem na Jupiteru. Jedino što, ne znam koje bi to mesto moglo bude, stvarno ne znam, ali dobro mi je ovako. I najbolje mi je, ja bih stalno bio u Beogradu da nemam problem što sam ovde neproduktivan.
Znači kvana?
Pa ne, nego mislim od komšiluka do, da nema, nije po ceo dan, ja imam neku zabavu. Stalno mi je neki, i sve me zanima i nema nijednog kulturnog događaja da ja nešto nisam zainteresovan. Nešto, ipak sam ja odavde.
Mislite da vas politika ne bi više pogađala da živite duže ovde?
Pa dok čovek ne zarađuje ovde, onda to nije problem. A mislim, politika, šta znači? Ne znam. Naravno, pretpostavljam ja da ću kad jednog dana dođe ono bolnice, zdravlje, da će onda možda, ako to bilo ključno, onda bi možda pre tamo sedeo. Jer jednostavno, zdravstveni sistem ima mnogo više para.
Ajde, ne pričamo o tim ružnim stvarima. Koliko znam, imate dosta započetih stvari zapravo. To godinama radite i tako. Šta sad sledeće? Kako?
Nemam pojma. Ja po 3-4... Ja kad mi padne ideja na pamet, to se dešava već duže vremena, onda sednem, otvorim jedan u direktorijom u kompjuteru i krenem da beležim sve o što znam. I onda s vremena na vreme sve što mi padne. Tako da imam jedno 3, 4, 5 otvorenih projekata koji se, ja zamislim da će biti film, pa ispadne pripovetka, pa ja zamislim da će biti pripovetka, ispadne roman, pa tako. Ali u svakom slučaju, sad bi trebalo, pošto ih imam dvoje, troje, tako, dva, tri onako razuđena, ne bi me čudilo da sad počne malo brže da izbacujem knjige, jer sad je pitanje nije od početka, nego je od samo zatvaranje. A sad šta tačno pišem, to neću s vama deliti.
Nikad.
Pa kad napišem je deliću. Nisam još siguran. I svaki put kažem, pa me posle pitaju kao, šta će biti sa onim romanom o Kazahstanu? Ja kao, to mi je bila ideja 3 minuta, kome sam uspeo da kažem?
A ćete ostati ovde do, recimo, januara, Ninove nagrade i tako?
Pa neću, mislim, ako dobijem njenu nagradu, valjda će mi Nin plati pute. Valjda ću dobijem pare za put. Ali mislim, imam ja svoj život, to, knjiga ima svoj život, nije to moja nagrada. To, sve to što se sad dešava knjizi, pokude, pohvale i sve ostalo, nije to moj život, to je život knjige. I onda, koliko pominjete svi novinari tu njenu nagradu, kad mi je ne budu dali, ponašat ću se kao da su mi je ukrali, kao su došli kući. Vi me toliko sad počnemo pričati, kao sam ja već dobitnik, samo čekamo izgovor. Ovo stvarno nije u redu. I niste jedini što mi to radite. Mislim, meni to prija realno, kao da sam dobio nagradu. Stvarno se tako osjećam kad me tako hvalite, ali možda nije pristojno. S moje strane.
šta imate još da izjavite za slušalce Radio Beograda 2?
Pa nema, eto, ništa. Mnogo su mi dragi jer čitavci slušalci radija čitaju knjige. To je apsolutno otvrđeno. Ja posle svakog ovog nastupa i molim nekog, ako me neko čuje, nek mi se jave na Facebooku, samo da znam koliko ovo se daleko čuje. To bi bilo divno.
Objavit ćemo na Facebooku i ovaj najavu emisije. Hvala puno, Dejan Tiago Stanković. Hvala vam.
Hvala vama.
A osim Dejana, u prethodnih 40-ak minuta sa vama bili Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Želim vam prijatan ostatak dana. Come on, 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 come on